En wie weet, of dit nie die grootste taak is, wat een mens op aarde vir God en vir sy saak kan verrig nie. Dit is die taak van gebed. Maar baie van ons blameer ons omstandighede, dat ons nie bid nie. Ons omstandighede. Dis of te vroeg, dis of te laat, dis of te koud, dis of te warm, en nie ons het nou mense, en ons moet nou kuier, ons het allerhande omstandighede, en ons blameer die omstandighede, dat ons nie bid nie, maar hier is die Heer Jesus, in die moeilikste van omstandighede, en toch, het hy steeds hierdie taak op sy skouer, en steeds bedien hy die mense, en steeds bid hy vir hulle, as een mens na hierdie gebed van die Heer Jesus luister, wat van die kruis afkom, dan weet jy, dat selfs in daardie oomblikke het hy nie, in sy geloof gewankel, het hy nie, in sy geloof gestruikel, en het hy nie, wantroue in sy vader, en in die plan van sy vader gehad nie. Kyk net 'n bietjie na die heel eerste woord van daardie gebed. Vader, en in hierdie gebed is die Heer Jesus steeds bewus van sy seunskap en van God as sy vader. En jy weet, dit sê vir ons dat in hierdie ergste stryd en pyn en lyding het die Heer Jesus sy geloof in sy vader behou. Hy het sy vertroue op sy vader behou. Ons het vanmôre hier tekste gesien op die skerm waar mense se geloof skibreek lê, waar mense, sommige mense die geloof verloon, waar mense die geloof nie meer behou nie. Daar is sommige mense wat hier sit wie se geloof geknak is. Daar is mense wat hulle vertroue in God verloor het. Daar is mense wat hulle geloof in die woord en in God verloor het. Maar die Heer Jesus sy geloof in die donkerste uur van sy bestaan, skitter soos 'n helder ster aan die donker hemelnag. Sy geloof is sterk, sy geloof is lewendig, sy geloof is stabiel. En ek wil u net herinner aan dit wat die Heer Jesus deurgemaak het tot hiertoe. Die vorige aand, kom ons sê 18 ure terug, het hy in Getsemane die bloed gesweet en hy het nie kans gehad om iewers te was en op te vars nie. En daar het Judas Iskariot hom verraai en het hom gevange geneem. En toe het hom die een onregverdige verhoor na die ander laat deurmaak. Daar die nag is die Joodse raad by mekaar geroep by die huis van Kajafas. Die hele nag moes hy beskuldigings aanhoor en 'n onregverdige verhoor. En toe die son die volgende morgen opkom, het hom deur die strate geneem na Pilatus, om hom voor Pilatus, om by hom die reg te kry, om dood te maak. En Pilatus stuur hom van daar af weer na Herodes. En Herodes het hom verachtelik en bespotlik behandel. En toe stuur Herodes hom weer terug na Pilatus. En iewers in hierdie prosesse was daar geleenthede waar hulle die Heer Jesus geblinddoek het en waar hulle hom met die vuist geslaan en met stokke bygekom het en vir hom uitgelag en gespot het en gesê, profeteer, Jesus mos 'n profeet, wie het u geslaan? Daar was geleenthede waar sy baard uitgepluk is, daar was geleenthede wat mense in sy gesig gespuug het. Ek vertel u net wat die Heer Jesus die 18 ure voordat hy aan die kruis hang moes deurmaak. Daar was 'n punt, my vriende, waar hy hom geneem het na die agterplaas van Pilatus en aan die geeselpaal vasgemaak het en een van die wreedste strawe in menslike geskiedenis op hom toegepas het, hom in die Romeinse kats geslaan het en die stukkies vleis stukkie vir stukkie van sy liggaam afgekloof het, sodat jy uiteindelik sy ribbebene kon tel en sy ingewande deur sy ribbebene kon sien beweeg as hy asemhaal. Ek vertel jou net wat het die Heer Jesus al deurgemaak. En uiteindelik het hulle purperkleed om hom gehang en 'n doringkroon op sy hoof gesit. En hom weggelei om gekruisig te word en in hierdie proses het sy volk hom verwerp. In hierdie proses het sy mees getroue vriende om almal verlaat. En daar hang hy aan die kruis. Maar o, sy geloof te midde van alles wat met hom gebeur het, is sterk in sy Vader. Sy vertroue is sterk in sy Vader. Hy bid nog steeds tot God sy Vader. Hoe lyk het met jou, kind van God? Hoe lyk die omstandighede wat daar oor jou lewe gekom het, die afgelope week, die afgelope maand, die afgelope jaar, die afgelope 2-3 jaar? Hoe lyk hier die omstandighede van jou? Hoeveel keer het dit nie al gebeur, dat wanneer kinders van God in beproewinge kom, wanneer hulle in toetse kom, dan verwyd hulle God daarvoor, dan verloor hulle totaal hulle geestelike en Bybelse perspektief, en dan is self sommige wat sê, waar is God nou, en hoekom hoor hy nie my gebede nie, en waarom help God my dan nie, waarom laat God hierdie dinge oor my lewe toe, waarom gebeur dit met my, en het lyk asof hulle God betwyfel, asof hulle wantroue in God openbaar, en hulle laat toe dat omstandighede en die duivel hulle geloof net daar en dan knak. Sit hier nie vanmorgen mense met 'n geknakte geloof. Jy het nie meer vertroue in God nie. Die duivel het reg gekry om jou geloof te knak. Om wantroue in jou hart te saai in die woord en in God jou Vader. Is dit ook so dat God gesê het, ek weet nie meer of ek die Bybel rarig kan glo nie, maar deur Jesus, in die donkerste uur van sy bestaan, sê ek weer, het sy geloof geskitter soos 'n sterretjie in die donker nag, helder, sterk, lewendige geloof, in die moeilikste van omstandighede. Maar ek wil in die tweede plek met u praat oor, vir wie het Jesus gebid? Vir wie het die Heer Jesus gebid? Dit is nie moeilik om het te sê nie, maar laat ek net 'n bietjie perspektief gee, my vriende. U weet, wanneer smart en beproeving en verdrukking en lyding oor jou kom, vir wie bid jy? Wanneer die branders van die lewe oor jou beginne breek, kom in. Wanneer die branders van die lewe oor jou beginne breek, vir wie bid jy dan? Wanneer die dinge vir jou beginne verkeerd loop, vir wie bid jy? Jy bid net vir een persoon en dis jouself. Ons bid vir onsself, ons roep na God, ons ween voor die Here, ons probeer met ons eenvoudige swak handjies, die almagtige hand van God vasgryp. Ons roep soos Petrus, toe hy gesink het in die waters, Here, help my! En het is nie verkeerd om in tye van benoudheid tot God te roep nie. Vir jouself nie, nee, dit is nie verkeerd nie. En die Bybel moedig ons aan in Psalm 50 vers 15. Roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en julle moet my eer. Maar ek wil net vir jou sê, toe die Heer Jesus in die donkerste uur van sy lyding en sy smart kom, het hy ook gebid. Maar hy het nie vir homself gebid nie, nee, hy het vir ander mense gebid. Hy het vir die soldate wat hom gekruisig het gebid. Hy het vir die godsdienstleiers en die owerstes gebid. Hy het vir die mense van die stad Jerusalem gebid. Hy het vir die honende en spottende skare gebid. En die Heer Jesus vou hierdie mense toe van die kruis af met sy gebed. Het is asof hy hulle met liefdes gebed toemaak. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En toe die Heer Jesus so bid in sulke omstandighede vir sy vervolgers, het hy net uitgelewe wat die Bybel leer en wat hy self gepreek het. As jy die bergpredikasie lees, sal jy sien dat die Heer Jesus het gesê, julle moet julle vyande lief hê. Jy sal sien dat Jesus gesê het, seën die wat julle vervloek. En Jesus het gesê, doen goed aan die wat julle haat. En hy het gesê, bid vir die wat julle vervolg. En ek wil het vanmorgen aan hierdie saal mense sê, ek wil het vir die blanke Afrikaners van hierdie land en van hierdie kerk sê, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. Bid vir die wat julle vervolg. Is makkelijk om hierdie dinge te sê, my vriende, maar is heeltemal iets anders, as jy in omstandighede is, waar jou vijande jou lewe soek, soos hulle dit vir die Here Jesus Christus gedoen het. En weet jy, die Bybel sê in Jesaja 53 vers 12, terwyl Jesus toch die sondes van baie gedra, en vir die oortreders gebid het, let op vir wie het hy gebid, hy het vir die oortreders gebid. Wel, as daar ooit een tyd is in die geskiedenis van hierdie land Suid-Afrika, dat daar een smagting na gebed is vir oortreders, dan is het vandag, my vriende, dan is dit nou. Ek wil vir u vraag, dat daar een commitment by u sal wees, dat u soos Jesus aan die kruis sal maak, leer van hom, want u is mos lief vir hom nie waar nie. As daar ooit een tyd is, dat hierdie land jou gebede nodig het, dat jy bid vir die moordenaars, en dat jy bid vir die verkrachters, en dat jy bid vir die diewe, en dat jy bid vir die kapers, en dat jy bid vir al hierdie goddelose oortreders, dan is dit nou, daar is behoefte, daar is ontzettende behoefte, ek vraag vir jou, is jy besig met dienswerk in die gebed vir hierdie land en sy mense? Maar as die Heer Jesus vir sy vijande bid, dan bid hy vir hulle grootste nood. En ek is van mening, dat is werkelijk almal sy grootste nood, vergifnis. Hulle grootste nood is 'n sondeprobleem en hulle het vergifnis nodig. Vader, vergeef hulle. Hulle het vergifnis nodig. En hier sit nie 'n man of 'n vrou in hierdie saal vanmôre wat dit nie nodig het nie. Hier is dalk mense wat dink dit is nie my grootste nood nie. Hier is sommige mense wat dalk sê wel gesondheid en genesing, dit is my grootste nood. Hier is ander wat ek dink wel, finansies is my grootste nood. My werksomstandighede vanweë regstellende aksie het ek my werk verloor. En dit is my grootste nood. En ander sal sê, ah, my familie het probleme. En as huwelik stryd en die kinders het probleme. En dit is my grootste nood. En ander sal sê, ach, veiligheid. Ek voel nie meer veilig in hierdie land nie. En dit is my grootste nood. Vrese. Dit is my probleem. En jy mag dink, daar is ander dinge wat vir jou belangriker is. Maar ek sê vanmôre vir jou, vergifnis is jou grootste nood. Wat help dit? Dat jy al hierdie dinge het, gesondheid en werk en geld, en dat het vrede in jou familie is, en dat daar veiligheid en sonder vrese gelewe word. Maar, daar is vyandskap met God, daar is goed in jou hart, wat die vuist bal, daar is sonde, wat is in jou en God staan. Wat help skoene as jy nie voete het nie? Wat help 'n bril as jy blind is, my vriende? En ek wil vanmôre vir jou sê, as ons net weer 'n keer kan besef hoe sondig is ons. Ons het in hierdie kerk hierdie meerderwaardigheidskompleks van ek is beter as ander mense. Want ek is 'n kind van God. Maar kinders van God kan met die verskriklikste sondes rondloop. Weet jy wat sê Johannes? In Johannes 1 vers 8 vers 10. Hy sê, as ons sê, dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. En hy sê, en as ons sê, dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot leenaar, en is sy woord nie in ons nie. Hoe nader een sondige mens aan God kom, hoe groter is sy sonde besef, hoe verder een mens van God aflewe, hoe kleiner is jou sonde besef, hoe nader jy aan die lig kom, hoe meer sien jy die donkerkolle van die sonde in jou lewe. Jesus het gebid en ons geleer om te bid, vergeef ons ons sondes. Dit was 'n daaglikse gebed, net soos ek daagliks moet bid, vir my daaglikse brood. Want jy sien, sondes is soos hare op 'n hoof. Dit stroom die gemoedere, die denkwyses van kinders van God soms binne. En hulle besef het nie. Hulle sê, ag, ons het 5 jaar terug ons sonde voor die Here bely. Ons het 1 jaar terug dit gedoen. My broeders en susters, sonde in die lewens van kinders van God is die grootste probleem. En jy het behoefte aan vergifnis. Hy het gebid vir mense se grootste probleem. Ek wil in die 3de plek met u praat oor die laaste deel van die gebed. Dit is daar die deel waar Jesus sê, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En onwillekeurig wil een mens vra, maar het hierdie mense dan nie bewus gewees van hierdie afskuwelike daad van kruisiging wat hulle gepleeg het, en dat hulle iemand op die wreedste manier denkbaar in daardie stadium doodgemaak het nie? Het Pilatus dan nie besef dat hy iemand ter dood veroordeel het? Nee. Nee, Pilatus het het besef, en hy daarby geweet dat hierdie man is sonder sonde. Hy het geweet, hierdie man is absoluut onskuldig. Het die skare, wat uitgeroep het, weg met hom, kruisig hom, dan nie besef wat hulle doen nie. Ja, hulle het besef, dat hulle iemand se bloed en iemand se lewe soek. Iemand wat net nooit kwaad aan hulle gedoen het nie, maar net goed. Het die soldate dan nie besef, dat hulle letterlik iemand kruisig nie. Al het die soldate geweet, maar ons het hier met iemand te doen, wat anders is as al die ander honderde wat ons al gekruisig het. Nie, hulle het precies besef, dat hulle iemand kruisig. Maar daar is een ding wat hulle nie geweet het nie. En dis waarvoor die Here Jesus bid. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat was dit wat hulle nie geweet het nie? Hulle het nie geweet dat hierdie man wat hulle kruisig die seun van God is nie. Hulle het nie geweet dat het God is nie. Hulle het nie geweet dat het God geopenbaar is in die vlees nie. Hulle het nie geweet dat hierdie man die skepper en instandhouer van alle dinge is nie. Hulle het nie geweet dat hy die prins van die hemel is nie. Hulle het nie geweet nie, my vriende, dat hulle die grootste onreg pleeg wat een mens kan pleeg, en het is dat een mens sy eie maker kan vermoor, dat hy hom kan veroordeel en die doodstraf op hom bestel. Hulle het dit nie geweet nie. En eindelijk het hulle geen verskoning gehad vir die feit dat hulle dit nie geweet het nie. Hulle behoorde te geweet het. Sien, die Ou Testament, daar die volk se Ou Testamentiese profete, het het honderde jare terug voorspel, dat daar 'n sekere man sou kom. En die Here Jesus toe hy gekom het, en vir 33 jaar hier geleef het en gesterf het, en opgestaan het in die dood en opgevaar het na die hemel, het meer as 330 Oud-Testamentiese profetieë letterlik vervul. Daar was niemand soos hy nie. Hy het magtige wonderwerke gedoen. Hy het perfek gelewe. Hy het gespreek, hy het gepreek, soos geen mens nie. Hulle was absoluut vasgevang. Hulle het gevra, waar kry hy hierdie wysheid vandaan? Hulle het aan sy mond gehang. Daar was niemand wat so goed gedoen het soos hy nie.